rahmatullahi wa barakatuh. Nimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na darasa letu la sharhu al-aqidati al-wasitiyya, tukiwa leo watu waovu waliofanya maasi katika moto, birahmatillahi, toka kwenye moto kwa huruma ya Allah, bighairi shafaatin, bila ya shafaa, watisail janna an ahliha, na upanukaji wa pepo kwa ajili ya watu wa peponi, kwamba watu baada ya kufanyiana kisas na kabla ya hapo kuvuka katika sirat kuja katika kantara baina aljannati wan nar, ayuktasu li ba'dihim min ba'din, wakafanyiana kisas, lipana kisasi baadhi yao kwa baadhi yao. Fa idha huzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil janna, wakati huo kuna watu tayari wameshaingia motoni walipokuwa wameshindwa kuvuka katika sirat. Na tukaona wa kwanza kuingia katika pepo ni mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mitume na katika umma ni ummati wake. Tukaona shafaa za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sheikh Muhammad alitaja takriban aina tatu, lakini Sheikh Saleh akitaja takriban aina nane za shafaa. Sasa kuna baadhi ya watu ambao waliokuwa na madhambi wakawa kwa madhambi hayo wameingia motoni, baada ya kuishi motoni kwa muda watakaoishi, ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametaka waishi humo, Allah atawatoa baadhi yao motoni katika wale waumini kwa rehema zake bila shafaa. Na hapa itakuwa ni baada ya wale waliotoka katika shafaa, katika zile shafaa nane tulizozitaja. Kwa kuna watu ambao watatoka humo motoni bila ya uombezi wa mtu yoyote, lakini watatoka kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia kutakuwa na hali ya kupanuliwa pepo, yani pepo kuongezwa nafasi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba watu siku hiyo ya kiyama, ambao hapa duniani hawakuumbwa, watu ambao watakwenda kujaza ile nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataiongeza ndani ya pepo. Qala rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah, wa yukhriju Allahu minan nar, kwamba Allah atawatoa watu kutoka motoni, atawatoa kutoka motoni aqwaman bighairi shafa'a, atatoa watu bila ya shafa'a, yani atawatoa watu bila ya uombezi, bal bifadlihi wa rahmatihi, bali atawatoa kwa fadhila zake na atawatoa kwa huruma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayabqa fil jannati fadlun, na kutabaki ndani ya pepo sehemu yenye wasaa. Fadlun bimaana makanun muttasia, sehemu yenye wasaa, ambayo sehemu hiyo ni sehemu maalum itakayokuwa inahitaji watu kuingia sehemu hiyo. Fadlun amman dakhalaha min ahli dunya, ni sehemu pana ambayo haitokuwa na watu katika watu wa dunia. Na Allah subhanahu wa ta'ala, fayunshi Allahu aqwaman fayudkhiluhumul janna, kama anavyosema Sheikh kwamba Allah atawaanzisha watu wengine, yani ataumba watu wengine siku hiyo, kisha atawaingiza peponi. Anasema wasnafu ma tadhammanatuhu darul akhira, na kikundi kingine cha watu ni kile ambacho kitakachokuwa kinahusiana na nyumba ya akhira, min alhisab, watu ambao watahesabiwa, wa thawab, watu ambao watapewa thawabu kwa yale waliyofanya, waliqab, na wataadhibiwa kwa yale waliyofanya, wal jannatu wan nar, na wataingia peponi, baadhi yao wataingia motoni. Watafasilu dhalika madhkuratun fil kutubil munazzalati minas samaa wal athari minal ilmi al ma'thuri anil anbiya, na ufafanuzi wa haya aliyeleza shekhe anasema yametajwa katika vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni na athari katika elimu iliyochukuliwa kutoka kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa fil ilmi al mawruthi an Muhammadin sallallahu alayhi wasallam min dhalik, na katika elimu iliyorithiwa kutoka kwa Muhammad alayhi salatu wassalam, katika haya ambayo tuliyoeleza, ma yashfi, kuna yale ambayo yanayoponya, wa yakfi, na kutosheleza, yanaponya matatizo yaliyokuwepo, wa yakfi, na kutosheleza yale yanayohitajia, yanayohitajika. Faman ibtaghahu wajadahu, kwamba yeyote atakayetaka maalumati haya akifunua vitabu vya Allah na sunna za Mtume SAW atapata habari hizi zimeelezwa sehemu isiyokuwa moja. Hivi ndivyo ambavyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alielezea katika mlango huu, namna Allah atakapowatoa watu motoni bila shafaa, fadhila zake na rehema zake, na kubaki peponi kutakuwa, maana hawa watakaotoka motoni wanaingia peponi, lakini pepo itaonekana inabaki na nafasi, na Allah kuanzisha watu wengine. Wazi ya jamaa, Allah kuanzisha watu wengine hao ambao watakaoingia katika sehemu hiyo, yani sehemu ya pepo iliyobaki wazi. Kadhalika na kikundi cha watu ambao wao nyumba ya akhira itakuwa inaendana nao sambamba, kutokana na kuhesabiwa thawabu, iqab, janna na nar, na fafanuzi mwingine uliotajwa katika vitabu. Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahullah katika sharh anasema lamma dhakara sheikh rahimahullah anna min anwa'i ash-shafa'at allati taqa'u bi idhnillahi ash-shafa'ata bi ikhraji ba'dhi man dakhalu an-nara minha dhakara huna anna al-khuruja min an-nari lahu sababun akhar ghayru ash-shafa'a wa huwa rahmatullahi subhanahu wa fadluhu wa ihsanuhu fayukhrijuhu min an-nari min wasati al-muwahhidin man fi qalbihi adna mithqali habati min imani. Asema Sheikh alipotaja Allah amrehemu kwamba katika aina za shafaa ni ile ambayo itapatikana kwa idhini ya Allah, haya katika aina za shafaa ambazo zitapatikana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni shafaa ya kuwatoa baadhi ya watu watakaoingia motoni, kuwatoa humo ili waingie peponi. Baada ya kutaja hii, dhakara huna anna al-khuruja minan nar, hapa ametaja ya kwamba kutoka motoni lahu sababun akhar ghairu shafa'a, kuna sababu nyingine isiyokuwa uombezi wa mitume na watu wema. Wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, nayo ni rehma ya Allah aliyetukuka, wa fadluhu wa ihsanu, na pia fadhila zake na ihsani zake. Fa yukhrij min an-nari min wasati al-muwahhidin man fi qalbihi adna mithqala hab mithqali habatin min imani, basi Allah atawatoa katika moto, katika mausati, mausati jamu asin, katika wafanya maasi miongoni mwa muwahhidin. Muwahhiduna ni mu'minuna muslimun alladhina matu ala tauhid, man fi qalbihi adna mithqali habatin, na watakaotoka katika hawa waumini ni wale ambao katika nyoyo zao watakufa wana kidude kimbegu kidogo kuliko mbegu zote, yani imani iliyokuwa ndogo kuliko mbegu zote. Adna mithqali habba, imani iliyokuwa na uzito wa mbegu ndogo kuliko nyingine yote. Maana yule ambaye alibaki na imani ya mwisho muda ambapo atakuwa amekufa si mshirikina, basi watu hawa hawatoishi motoni milele. Kala Allahu ta'ala fi surati an-nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehi anayemshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na atasamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki kwa yule atakayemtaka. Waqala wa fil hadithi almuttafaqin alayh, katika hadithi ambayo ameafikiana Bukhari na Muslim, yaqulu Allah, asema Allah, shafa'atil malaika wa shafa'an nabiyyun, malaika waliomba shafa'a, kadhalika pia na mitume pia waliomba shafa'a, wa shafa'al mu'minun, kadhalika pia na waumini waliomba shafa'a. Na hii ni dalili ya kwamba waumini pia kutakuwa na shafa'a yao, yani sisi wenyewe kwa wenyewe tutakuwa tuna nafasi ya kuombeana shafa'a. Sasa shafa'a malaika baada ya kuisha, na shafa'a ya manabii baada ya kuisha, na waumini pia baada ya kuisha, na wakaonekana bado ndani ya moto, kutakuwa na baadhi ya uswatul muwahidin, kutakuwa na baadhi ya watu waliofanya maovu katika Waislamu, katika watu wa tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, walam yabqa illa arhamur rahimin, takuja na kueleza kwamba hakuna shafaa, hakubaki, hakuna aliyebakia tena isipokuwa ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu waja wake. Kisha asema fayakbidhu kabdatan minan nar, kisha ataushika moto kwa mshiko mmoja. Allah ataushika moto mshiko mmoja, fayukhriju minha qauman, kisha atatoa ndani ya moto huo watu lam ya'malu khairan qattun, hawajawahi kufanya khairi hata siku moja. Kwamba katika waumini waliokuwa maisha yao mazima ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuwahi kumkumbuka Allah hata siku moja, lakini pale ambapo walipokufa katika hali ya iman, hiyo ikawa ni sababu ya wao kupata huruma na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala za kuondolewa motoni. Alhadith muttafaqun alayhi kama taqaddam. Wa qawluhu, yani qawlu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wayabqa fil jannati fadlun, wayabqa fil jannati fadlun ay muttasa, tabaki motoni, watabaki peponi, kutabaki peponi sehemu iliyokuwa pana, amma dakhalaha min ahli dunya, kutokana na wale walioingia ndani ya pepo hiyo katika watu wa duniani. Kisha kataja illa hapa Sheikh Fauzani, li anna Allah wasafaha bisiati, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia hiyo pepo kwa upana na ukubwa, akisema arduha as-samawati wal ardh, kwa upana wa pepo hiyo ni mbingu zote saba na ardhi zote saba, katika Ali Imran aya 133. Yakulu rahimahullah fayunshi Allah ay yakhluq wa yujid, Allah ataumba na atapatikanisha, atafanya viumbe wengine wapatikane, aqwaman ay jamaatin, makundi makundi, yudkhiluhum aljanna bifadlihi wa birahmatihi, atawaingiza hawa aliyowaumba siku hiyo kwa fadhila zake na rehema zake, li anna aljannata rahmatuhu yarhamu biha man yasha, kwa sababu pepo rehema zake ana rehemewa, li anna aljannata rahmatuhu yarhamu biha man yasha, sababu pepo rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, pepo ni rehema zake na ana mrehemu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuingiza peponi amtakaye. Wa amma an-nar, na ama moto, fala yu'adhabu fiha illa man qamat alayhi hujjatuhu wa kadhaba rusula, haadhibiwi ndani ya moto huo isipokuwa yule ambaye hoja zake Allah subhanahu wa ta'ala zimemsimamia na akawa amewapinga mitume wake. Thumma qala wa qawluhu asnafu ma tadhammanatuhu dar ila akhir darul akhirah ila akhirih, lamma dhakara rahimahullah, alpotaja Allah mrehemu, ma dhakara min ahwali al-yawmil akhir, yale ambaye yanahusiana hali za siku ya kiyama, wa ma yajri fihi, na yale atakayepitikana humo, ahala ala alkitabi wa sunna, aligeukia kwenye kitabu na sunna, fi maarifati tafasili albaqiyati mimma lam yadhkuruhu, katika kufahamu yale ambayo ni ufafanuzi wa yale yaliyobakia katika yale ambayo hakuyataja, li anna dhalika min ilmi alghaib, sababu hayo ni katika elimu ya ghaib, alladhi la ya'rifu la yu'rafu illa min tariqi alwahyi, mambo ambayo hayafahamiki sio kupitia njia za wahyi, na ndio maana akawa ameelekeza huko. Nukta inayofuata hapa ambayo nayo ni nukta ambayo tutaisoma leo, al-imanu bil qadar wa bayani ma yatadhammanuhu, imani ya kuamini qadar wa bayani ma yatadhammanuhu, na hii ina maana ya kwamba tayari tumemalizana na yale ambayo yanahusiana na nguzo ya tano katika nguzo za imani. Wazi? Tumemalizana na yale ambayo yanahusiana na nguzo ya tano katika nguzo za imani, sababu arkanu al-imanu sita, wa minha al-imanu bil yawmi al-akhir, shatna ingia nguzo ya sita, al-imanu bil qadar wa bayani ma yatadhammanuhu. Qala rahimahullah wa tu'minu al-firqatu an-najiyatu, kisha katikati ya mabano akaweka ahlus sunnati wal jamaa, na hii ni kuonyesha kwamba firqatu an-najiya ndio hao hao ahlus sunna wal jamaa. Tuuminu bil qadari khairihi wa sharrihi, naamini kwa qadar khairi yake na shari yake. Khairi yake na shari yake. Wal imani bil qadar ala darajatain, na imani ya qadar, imani ya kuamini qadar imegawanyika katika daraja mbili. Kullu darajatin tatadhammanu shay'ain, kila daraja ina mambo mawili, kila daraja ina mambo mawili. Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahullah katika sharh hapa anasema, al-qadaru qadar masdaru qadartu shay'a idha ahatta bimiqdarihi, walmuradu bihi huna ta'alluqu ilmi llahi bilka'inati wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha, fala hadithun illa waqad qaddarahu llah ay sabaqa ilmuhu bihi wa ta'allaqat bihi iradatuhu. والايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته وهو الايمان بالقدر خيره وشره. حسب قدر ني مصدر يا قدرت الشيء يا kitendo nimekadiria jambo, اذا حط بمقداره pale utakapokuwa umezunguka kile kiwango chake makadirio yake. Wal muradu bihi huna, lakini muradi wa kadari katika mlango wetu huu, taalluqu ilmi llahi bil kainat, ni mahusiano ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe, mahusiano ya elimu ya Allah kwenye viumbe vyake. Wa iradatuhu laha, na malengo yake Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hivyo viumbe, azalan kabla wujudiha, tangu huko nyuma kabla ya kupatikana hivyo viumbe. Fala hadithun illa waqad qaddarahu Allah, tambulike ya kwamba hakutokuwa na tukio lolote isipokuwa Allah atakuwa ile tukio alikwisha likadiria. Aisabaka ilmuhu bihi, kwamba elimu yake imetangulia kwenye kulijua hilo tukio. Wataallaqat bihi iradatuhu, kadhalika pia tukio hilo lina mahusiano makubwa na irada na matakwa ya Allah kutaka tukio hilo litokee. Wal imanu bil qadari huwa ahadu arkanil imani sittati, wa huwa al imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar ni moja katika nguzo za imani zile sita, na ni kuamini qadari khairihi wa sharri, kuamini qadari khairi yake na shari yake. Unaamini kwamba qadari ina shari, kadhalika qadari pia ina khairi. Wazi kwa na kwamba wanawachoni wana maneno katika maneno haya, maneno katika maneno haya, na hasatan katika kuegemeza shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisema kwamba la yunsabu ila Allahi sharul mahdh, kwamba hainasibishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala shari ya moja kwa moja. Wa fi qawli Sheikh rahimahullah ta'ala, wa tu'minu al-firqatu najiyatu ahlus sunnati wal jamaa bil qadari khairihi wa sharrihi, isharatun ila anna man lam yu'min bil qadari falaysa min ahli sunnati wal jamaa. Anasema shekhe kwamba katika kauli ya shekhe Allah mrehemu Sheikh Islam bin Taymiyyah kwamba na watu'minu al firqatu najia, kwamba kikundi kilichookoka ambacho amekitafsiri kwa jina la ahli sunna wal jamaa, kinaamini kadari khairi wa shari, kinaamini kadari khairi yake na shari yake. Sawa, maneno ya shekhe yanaashiria nini? Isharatun ila anna, hii ni ishara ya kwamba man lam yu'min bil qadari, yeyote yule ambaye hatoamini qadari, falaisa min ahli sunnati wal jamaa, huyo si katika ahli sunna na jamaa. Wa huwa muktadha an-nusus, na hivi ndivyo ambavyo dalili zinasema. Wa huwa muktadha an-nusus, na hivi ndivyo dalili zinavyosema. Mtu yeyote ambaye hakuamini qadari, mtu huyo atakuwa katika ahli sunna wal jamaa, kwa sababu sisi ahli sunna wal jamaa tuna nguzo sita za iman na tunaziamini zote. Miongoni mwa nguzo hizo ni qadar, kama fi hadithi Jibril, kama ilivyokuja katika hadithi Jibril, rawahu Muslim, hadithi rakam 9, maruf hadithi ya Jibril. Hina sala nabiyya sallallahu alayhi wasallam anil iman, alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kunako iman, wazi, faqala al iman an tu'mina billah, akasema mtume alayhi salatu wasalam, iman ni kumwamini Allah, malaikatihi na malaika wake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, na kuamini qadari khairi yake na shari yake. Faja'ala sallallahu alayhi wa sallam al iman bil qadari sadis arkan al iman, mtume akaifanya imani ya kuamini qadar ni nguzo ya sita katika nguzo za iman. Faman ankarahu falaysa bimu'minin, basi yoyote atakayekanusha nguzo hiyo, huyo sio muumini. Kama lam yu'min bighairihi min arkanil iman, kama jinsi ambavyo anakuwa hajaamini nguzo nyingine katika nguzo za iman. Maana usipoamini nguzo moja katika nguzo za iman, unakuwa sawa sawa haujaamini nguzo zote katika nguzo za iman. Kama vile ambavyo usipoamini nguzo katika nguzo za Uislamu, moja katika nguzo za Uislamu, unakuwa hujaamini zote katika nguzo za Uislamu. Qala rahimahullah, qala habidhahu Allah wa qawluhu wal iman bil qadari ala darajatayn, anasema Allah amrehem, na imani ya kuamini qadar imegawanyika katika daraja mbili. Ila akhir al kalam, dhakara ash-shaykh rahimahullah ta'ala huna anna al iman bil qadar yashtamil al arba'i maratibin hiya ijmalan kama yali. Sheikh hapa ametaja kwamba imani ya kuamini qadari inakusanya martaba nne, na kwa ujumuisho ni kama zifuatazo. Martaba nne ni kama zifuatazo: al-ula ilmullah al-azali bi kulli shay'in, ya kwanza kabisa ni elimu ya Allah ya tangu kabla ya kila kitu. Wa min dhalika ilmu bi amali al-ibad kabla an ya'maluha, katika hayo ni elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kuyatambua matendo ya waja wake kabla ya wao hawajayatenda. Kama sisi kabla hatujatenda matendo yetu, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Wa ilmullahi al-azali, hii ni katika qadar. Athania kitabatu dhalika fil lawhi al-mahfuz, kuandika kwa mambo hayo, matendo hayo, katika lawhi al-mahfuz, bao uliohifadhiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kila kitu kimehifadhiwa, kitakachokuja na kinachokuja na kabla hakijaja. Na martaba ya tatu, mashiatuhu shamila, matakwa ya Allah yaliyoenea, wa kudratuhu tamma, na uwezo wake Allah uliotimia, likulli hadithin, katika kila tukio. Kwamba Allah kila anachokitaka kinakuwa, na hakuna kile ambacho anachotakiwa kukifanya kipungue. Kila tukio basi Allah subhanahu wa ta'ala, mashiatuhu shamila wa kudratuhu tamma. Rabian, ijadu Allahi likulli al-makhluqat, katika mambo ambayo yanakusanyika katika kadari ni kile kitendo cha Allah kuwa weka viumbe wake wote, yani kuwaumba na kuwafanya wawepo katika huu ulimwengu. Wa annal khaliqu wa annahu al khaliq, na kwamba yeye Allah ndiye aliyewaumba. Wa masiwahu makhluqun, na asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumbwa. Hadha mujmalu maratibil qadar, huu ndio fupisho wa daraja za qadar. Kwa kuamini elimu ya Allah ya tangu na tangu, andika yale yatakayokuwa yanafanyika kwa viumbe wake katika lauh mahfuz tangu na tangu, utambua kwamba mashia yake, matakwa yake na uwezo wake uliotimia vyote vimezunguka kila tukio litakalotokea. Na jambo la nne, ijadullahi likulli almakhluqat, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kiumbe, na kwamba yeye ndiye muumbaji na kila, yani Allah ndiye aliyeleta viumbe vyote, na yeye ndiye muumbaji na asiyekuwa yeye ni kiumbe. Kwa mujmalu wa maratib alqadar, sawa, Sheikh anasema ilaika bayanuha bitafsil, na sasa tutakupa ubainifu wake kwa ufafanuzi na upambanuzi, ambapo tutakuja kusoma zile darajat alizozitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ambaye ameipa kwa mada tafsil maratib al-qadar darajatul ula wa ma tatadhammanuhu. Tutaanza kulisoma hili somo inshallah kesho biidhnillahil karim. Tutajitahidi kesho tumalize daraja ya kwanza. Naam, nakutafi bihadha.